Erik Sundgaard og Vagn Juel Jensen siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal i dag fortsætte med historien om en snigskyttes omvendelse. Det er uddrag af bogen, der hedder Jeg var snigskytte for Arafat. Vi hørte sidst Tas Sada, hedder han, fortæller, at han er født i Gaza og vokset op i Katar. Nu er han så kommet til Damaskus for at slutte sig til Fatah for at befri Palæstina. Vi lader Tas selv fortælle.
Vi kørte gennem Damaskus' travle gader og kom ud af byen og fortsatte en tid, indtil vi nåede frem til Fatahs modtagelseslejr. Midt i området stod der et stort grønt telt, som var omgivet af række efter række af mindre beigefarvede telte, der indeholdt hver 2 eller 4 rekrutter. Næste morgen fik jeg udleveret papir og kuglepen, og en officer befalede, begynd at skrive dit livs historie. Skriv alt, hvad du nogensinde har gjort, og hvad andre har gjort mod dig. Det var så min opgave den dag, og den næste dag, og den næste dag. Jeg forstod, at det var en sikkerhedsforanstaltning. Fatah ville se, om der var noget mistænkeligt ved mig. At jeg ikke var spion for CIA, eller Israel, eller et andet land.
Jeg fik en ny identitet. I Fatah ville jeg fremover blive omtalt som Jazar. Det betyder slagter. Det navn kunne jeg godt lide. De forstod mig i Fatah. Mange af vores barske instruktører kom fra Nordkorea, Nordvietnam eller Kina. Landet, der hyldede Arafat som en kammerat i kampen mod imperialisterne. Jeg lærte opmærksomhed allerede den første dag. Der fik jeg øje på et stort skilt, hvor der stod, instruktørerne har ret til at dræbe 25% af rekrutterne. Jeg kan stadig for mit indre øre høre den allerførste instruks bjeffe. I vil fremover følge mine ordre ned til mindste detaljer. Ingen skal prøve at handle på eget initiativ. Og så understreger han sine ord ved at fyre en skudsalve fra sit Kalashnikov-gevær af for vores fødder, så jorden sprøjtede op af vores ben. Den lille mand mener det vist alvorligt, tænkte jeg.
For nogle få uger siden, der havde jeg været en lidt forkælet teenager. Nu vågnede jeg op til barske realiteter. Træningen omfattede undervisning i judo og karate. Som guerillakriger lærte vi også at springe ud af vinduer i både første og anden sals højde med alt vores udstyr på. Vi sprang også ud af jeeps, der kørte med 60 km i timen. Det mest spændende øjeblik i min træning var, da jeg fik mit helt eget AK-47-gevær udleveret. Det var kærlighed ved første blik. Jeg ventede og drejede det vidunderlige våben i hænderne, og jeg følte mig helt svag i kroppen af bare lykke. Hvilken følelse.
Jeg skilte og samlede mit våben mange gange, indtil jeg var en af de hurtigste i min enhed. Det varede ikke længe, før jeg kunne gøre det med lukkede øjne. Mit våben blev nærmest en del af mig. Med min nye vidunderlige livsledsager ville jeg nu søge at virkeliggøre mit livs drøm. Det var at ødelægge Israel. Jeg brændte bare efter at give mit bidrag til mit folks retfærdige kamp og sejr.
En dag ude på øvelsesområdet, der blev jeg introduceret til Simonov-geværet, som var særligt udviklet til præcisionsskydning over store afstande. Jeg blev straks opsat på at lære at bruge dette våben og blive skarpskytte. Jeg blev snigskytte. End ikke mine kammerater i Fatah vidste noget om, hvad jeg lavede. De bemærkede bare, at jeg samtidig var væk i nogle dage, og så kom tilbage.
Min første opgave som snigskytte fik jeg i den kolde årstid. Mens jeg stille bevægede mig frem mod mit mål, følte jeg mig nervøs, men også lykkelig. Endelig fik jeg lov til at gøre noget for mit folk. Mens de store og betydningsfulde her i verden sad og snakkede og diskuterede og raslede med papir, var jeg ved at udrette noget. Jeg krummede mig sammen på taget af et varehus og begyndte min ensomme vågen. Jeg ventede på en person, som havde været til stor skade for vores sag.
Gennem kikkertsigtet så jeg folk i landsbyen komme og gå. Timerne sneglede sig afsted. Hvorfor gør jeg det her? Hvorfor skal jeg tage et andet menneskes liv? Spurgte jeg i mit sind, men svarede straks mig selv. Du gør det for det palæstinensiske folk. Du skaffer dit folk af med en af dets værste fjender. Efter omkring 4 timer viste målet sig endelig. Jeg studerede hans ansigt i kikkersigtet. Han passede til den beskrivelse, jeg havde fået.
Jeg tvang mig til at bevare roen og tvang mig selv til ikke at trække vejret. Så tog jeg langsomt blødt aftræk. Jeg lukkede øjnene, så jeg ikke skulle se eller reagere på det, når projektilet ramte sit mål. Jeg øgede næsten umærkeligt mit tryk på aftrækkeren. Skuddet gik af. Jeg åbnede øjnene for at sikre mig, at skuddet havde ramt. Det havde det. Den mand ville aldrig mere komme til at volde vores folk sorg og smerte. Jeg sprang ned fra taget og forsvandt hurtigt og ubemærket.
Da jeg kom tilbage til lejren, mærkede jeg overrasket, at jeg var helt udmattet mentalt. Det er aldrig nemt eller ubetydeligt at dræbe et andet menneske. Man kommer med det samme til at tænke over, hvad man har gjort. Når man lægger sig i baghold og sætter en fælde for at dræbe et menneske, tærer det på en psykisk. Det er noget andet at være i kamp, hvor man instinktivt dræber for at undgå i næste sekund selv at blive dræbt. Ikke så længe efter kom min træning som skarpskytte til nytte i en fælles aktion. Min gruppe fik til opgave at krydse Jordanfloden i et vadested og fortsætte flere kilometer ind på Vestbredden. Vores mål var en lille israelsk militærbase.
Ved 2-tiden om natten gik vi forsigtigt i gang med at placere sprængladninger rundt om basen. Til sidst var alle ladningerne på plads. Vi trak os tilbage til et krat i nærheden og gjorde vores våben klar. Så detonerede vi sprængladningerne. Eksplosionerne var enorme. Jord og planter fløj op i luften. Overalt vi spejdede igennem vores sigter efter israelske soldater, der nu begyndte at strømme ud af bygningerne, forvirrede og bange. Vi begyndte at fyre løs og nedlægge så mange soldater, vi kunne. Efter nogle få minutter trak vi os tilbage af vores planlagte flugtrute og krydsede floden, så vi igen var på jordansk territorium.
Den afsluttende eksamen var en overlevelsesøvelse. Hver for sig blev vi sat af i et øde område med ordre til at finde tilbage til lejren inden for 3 dage. Vi fik ikke noget vand, men kun nogle salte kiks, som bare ville gøre os endnu mere tørstige. Under træning havde vi lært, hvilke planter og frugter, der var spiselige. Der var muligvis israelske soldater i området. Den anden dag begyndte sulten at nage. Jeg prøvede at ignorere den. Så fangede min næse en mærkelig lugt. Jeg listede forsigtigt i retning af lugten og fandt til sidst et dødt æsel. Der var en sky af fluer omkring ådslet, og stanken var slem. Men jeg var frygtelig sulten. Jeg prøvede at finde et sted på ådslet, hvor kødet ikke så alt for fordærvet ud. Så skar jeg et stykke ud. Jeg overvejede at lave et lille bål og stege kødet, men jeg risikerede, at israelerne så røgen. Det endte med, at jeg spiste kødet råt. Godt, min mor ikke så det. Det gav mig tilstrækkelig energi til at nå tilbage til lejren og bestå min eksamen. Jeg blev ikke engang syg af det.
Den 21. marts 1968 gennemførte den israelske hær et større angreb mod Hamas' træningslejr inde i Jordan. Tas skriver, israelerne regnede med, at de fleste af vores guerillasoldater havde bragt sig i sikkerhed ved udsigten til et større angreb. De kunne ikke vide, at den snedige Arafat denne gang havde lagt strategien om og givet ordre til at stå fast og kæmpe med ære. Vi ville aflive myten om, at den israelske soldat ikke kan besejres. Israelerne havde heller ikke taget højde for vores nye våben, som var selvmordsbomber, som denne dag skulle bruges første gang.
De fleste af 14.000 indbyggere var flygtet ud af byen, da vi havde indviet dem i vores planer. Omkring 7.000 Fatah-krigere sad skjult bag stenmure, under præsendinger, bag dadeltræer og i olivenlunde. De sad og ventede på at rulle den blodrøde løber ud for invasionstropperne. Som 17-årige var jeg allerede en trænet skarpskytte, og jeg sad bare og ventede på en lejlighed til at vise, hvad jeg duede til. Fra min stilling på en bakketop kunne jeg gøre det af med enhver israelsk soldat, der vågede at stikke hovedet op af en kampvogn eller en jeep.
Snart kom de første køretøjer i den israelske konvoj. Det var den her, som i den grad havde ydmyget de arabiske hære under den vanærende seksdagskrig for 9 måneder siden. De satte sig på at kunne nedkæmpe os og sætte en stopper for vores aktioner. Jeg indtog en stabil skydestilling og spejdede ned mod fjenden gennem mit kikkertsigte. Jeg fandt det mest oplagte mål, tog sigte på soldatens hoved og trykkede af. I samme øjeblik begyndte mine kammerater også at give ild fra deres skjulesteder. Larmen var overdøvende. Det var ikke længe før vi også begyndte at lide tab, men vi var parat til at dø.
Men nogle minutter senere så råbte min anfører, kan du høre det? Der er kamphelikoptere på vej. Se at komme væk fra bakken. Hvis du bliver her, sprænger de dig stumper og stykker fra luften. Jeg tumlede ned ad bakken for at kæmpe side om side med mine kammerater i byens gader. Dernede var de kæmpende ved at komme så tæt på hinanden, at de dårligt nok kunne nå at tage sigte og skyde. Det udviklede sig til nærkamp med knive og sten og de bare næver. Vi begyndte at gøre brug af vores træning i karate og judo. Folk skreg, blodet sprøjtede, de sårede klædede sig, og vi fik sværere og sværere ved at angribe, uden at snuble over døde kroppe.
Efter 7 timers frygtelige kampe kom der en våbenhvile i stand. De israelske soldater trak sig tilbage. For anden kilde har vi oplysning om, at 15.000 israelske soldater deltog. Her er døde 250, og 450 blev såret. Af de 7.000 palæstinensiske og jordanske kæmpende døde 150, og 200 blev såret. Tess fortæller videre, vi råbte, vi vandt, vi vandt, og dunkede hinanden i ryggen. Vi stod fast og besejrede jøderne. Vi begyndte at danse rundt om de 4 kampvogne, israelerne havde efterladt.
Dagen fik stor symbolværdi for os. Vi havde udrettet det, som var mislykket for de professionelle hære i 3 krige. Vi havde bevist, at vi palæstinensere ikke bare var ynkelige flygtninge. Vi var et stolt og modigt folk, som var blevet frarøvet vores hjemland. De første 48 timer efter kampen meldte 5.000 nye frivillige sig til at kæmpe i Fatah. En dag besøgte Arafat vores base. Arafat blev ved med at kaste blikke i min retning. Kort efter blev jeg tildelt en hemmelig opgave. Jeg skulle være en af Arafats chauffører. Jeg var glad for at få en opgave, der ville bringe mig så tæt på min helt.
Arafats sorte Land Rover havde skudsikre vinduer. Der var tonet, så ingen kunne se, hvem min passager var. Jeg fik først at vide, hvor vi skulle hen, når han satte sig ind. Den allervigtigste regel var, stands ikke for noget eller nogen. Der var bare fuld fart frem i alle situationer. Jeg skulle bare trykke på hornet i bund og fortsætte på fortovet, hvis det var nødvendigt. Jeg drønede igennem af mandsgader og kunne nogle gange i bakspejlet se fodgængere true af mig med knytnæver. Afat var altid godt tilfreds med min kørsel. Fint arbejde, kunne han sige. Der er kun et problem. Din kørsel giver mig nok et hjerteanfald en dag.
En dag ændrede mit liv sig dramatisk. Jeg fik at vide, nu skal du træne de unge i vores lejre. Der var tale om drenge i alderen 9-13 år. Når undervisningen blev intens, var der nogen, der tissede i bukserne. Dem sendte jeg hjem med det samme. Vores jordanske værter var ikke begejstrede for at se 12-årige palæstinensere spangulere rundt med skarplatte geværer.
Når jeg i dag tænker over, hvad jeg gjorde ved de drenge, så gør det mig nedslået. Jeg redte dem alt for tidligt ud af deres barndom og gjorde dem til små uhyre. De fik ikke lov at være følsomme og legesyge, for jeg trænede dem til at være barske og hensynsløse. Jeg gjorde dem villige til at dø for sagen, hvis det blev nødvendigt. Det var i virkeligheden forbryderisk af mig.
Efter 4-5 måneder som instruktør, så blev jeg kaldt til fronten igen. De daglige forbindelser til vores jordanske værter blev mere og mere anstrengte med tiden. Når jeg tog ind til byen, havde jeg mit gevær i hånden, et patronbælte hængende hen over brystet og håndgranater dinglende i bæltet som en anden Rambo. Det jordanske politi var faktisk bange for os, fordi de slet ikke havde samme ildkraft som os. De tog aldrig gribe ind, når jeg begyndte på et af mine tidsfordriv, nemlig at genere de kristne. Hvis jeg blev opmærksom på et hus, hvor der boede kristne, kunne jeg finde på at gå forbi og smide en håndgranat ind i huset, eller sende en skudsalve ind ad vinduet.
Min overordnede i Fatah kritiserede mig for det. Han sagde, der er en grund til det. Vores sande fjende er Israel, husk det. I dag fik jeg et tip om, at den jordanske prins ville komme kørende af en bestemt rute gennem byen. Jeg var temmelig sikker på, at kronprinsen havde noget at gøre med vores stigende problemer. Jeg tog simpelthen sagen i egen hånd og udstationerede mine mænd langs den rute, prinsen ville følge.
Det varede ikke længe, før en større regeringskonvoj kom til syne. Rampen i midten, beordrede jeg. Vi affyrede en raket, og den midterste tumlede ned af en skråning og brød brand. Vi skyndte os at forsvinde. Nogle dage senere fandt jeg ud af, at jeg havde gættet forkert. Kronprinsen havde ikke været i den bil. Den jordanske regering lagde et hårdt pres på Fatah for at finde frem til dem, der stod bag dette foragtelige attentat.
I løbet af 1969 blev mit liv som Fatah-kriger mere kompliceret. Andre palæstinensiske guerillagrupper, PFLP og DFLP, begyndte at gennemføre aktioner, som jeg fandt tåbelige. De angreb en israelsk skolebus fuld af børn og kaprede forskellige passagerfly. Jeg troede stadig fuldt og fast på vores sag. Så længe vi palæstinenser var hjemløse, skulle jøderne ikke få lov til at dø i synden. Hvad med alle de mennesker, jeg havde dræbt som snigskytte? De var hadede fjender, ja, men de var jo også mennesker med familier. Var det virkelig den bedste metode til at forbedre vores situation?
I begyndelsen af 1970, der begyndte den jordanske hær at tage fløjlshandskerne af over for vores organisation. De angreb ligefrem en flygtningelejr tæt ved Amman og dræbte flere hundrede. Det blev hårde tider. Vi sprængte gang på gang radio- og tv-stationer i luften, hvis vi syntes, de kritiserede os for meget. De fleste menige jordanere støttede os stadig. 50% af dem var jo også selv palæstinensere. Den 2. september gennemførte galninge fra PFLP et mislykket attentat mod kongen selv. Kongens tropper slog hårdt igen.
Denne måned, hvor de jordanske magthavere besluttede, at de havde fået nok af Fatah og hele PLO, blev bagefter kendt som Sorte September. Jordanerne beordrede os simpelthen til at forlade landet. En varm, støvet dag fik jeg besked på at melde mig ved PLO's nye hovedkvarter, hvor Arafat havde forskandet sig. Jeg fik at vide, at jeg skulle deltage i bevogtningen. Jeg tog derud og meldte mig til Arafats højre hånd. Han stod den morgen sammen med min bedstemors fætter, kendt som Abu Iyad. Der var gået 3 år, siden jeg sidst havde set ham. Jeg gjorde honnør for de to.
Da gav bedstemors fætter, Abu Iyad, mig et chok ved at spørge, hvad laver du her? Han havde genkendt mig. Jeg blev sendt herud for at deltage i bevogtningen, svarede jeg, og prøvede ikke at ryste på stemmen. Kom, kommanderede han, og vinkede mig i retning af Arafats kontor. Jeg troede, min sidste time var kommet. Bedstemors fætter råbte til Arafat, se, hvem vi har her.
Arafat rejste sig. Jeg kunne se på hans ansigt, at han genkendte mig. Gudskelov, smilede han venligt, sagde han. Men du var smart nok til ikke at afsløre din identitet. Ja, ja, godt klar. Abu Iyad tog telefonen og fik forbindelse til min far i det fjerne Katar. Hallo? Din søn står lige foran mig. Vil du snakke med ham? Spurgte han i telefonen. Så rakte han røret til mig. Jeg tog telefonen og sagde, hallo?
Den stemme, jeg sidst havde hørt for 3 år siden, da den bad mig om ikke at gøre noget hårdilet, var rolig og venlig. Far sagde, det er godt at høre din stemme igen, så fortsatte han. Din mor har det ikke så godt. Hun bekymrer sig hele tiden for dig. Nogle gange står hun op midt om natten og går ud på gaden i sin natkjole for at lede efter dig. Derfor synes jeg, at du skal komme hjem nu. Bare i et par dage i hvert fald. Hun har brug for at se, at du stadig er i live. Så kan du tage tilbage til fronten, hvis du vil.
Jeg måtte vise mor min respekt ved at besøge hende. Godt, far. Jeg indvilligede. Jeg skal nok komme. Fatah sørgede for en billet til mig. Og næste morgen tog jeg ud til lufthavnen i Amman og steg ombord på et fly til Doha i Katar. Jeg havde skiftet til civilt. Jeg havde ikke noget våben på mig. For første gang i årevis behøvede jeg ikke være på vagt hele tiden. Jeg kunne bare slappe af. Så faldt jeg i søvn. 2 timer senere landede vi i Doha. Jeg stod i køen foran tolden og studerede de velkendte skilte. Jeg havde boet her fra jeg var 10 til jeg var 17. År gammel.
Jeg gik hen til lufthavnsbetjenten i hans bur og rakte ham mit pas. Han studerede det opmærksomt. Så skævede han til et stykke papir, han havde liggende. Fortsat, sagde han til sidst. Jamen, hvad med mit pas? Spurgte jeg og rakte hånden frem. Skal de ikke stemple det og give mig det tilbage? Han vinkede bare med hånden hen mod udgangen, uden at besvare mit spørgsmål. De kan passere. Mere ville han ikke sige.
Uden for lufthavnen ventede en imponerende bil på at køre mig direkte til en reception, der blev afholdt af en prins, hvor jeg blev hædret med taler og gaver for min kamp i den retfærdige sags tjeneste. Derefter blev jeg kørt til mit hjem. Det var dejligt at se min mor igen. Hun græd af glæde over at se, at jeg stadig var i live og havde det godt. Sikke en fest, vi holdt den aften.
Nogle få dage senere fandt jeg ud af, at min far havde bedt lufthavnsbetjentene om at konfiskere mit pas, og det gjorde mig vred. Jeg spurgte, hvorfor gjorde du det? Far svarede, du er nødt til at gøre din uddannelse færdig. Du narrede mig, sagde jeg forurettet. Jeg har kæmpet som voksen for vores ære, Og nu vil det have mig til at vende tilbage til gymnasiet.
Jeg vendte tilbage til skolebænken. Der sad jeg så, næsten 20 år gammel, en erfaren snigskytte, som havde overlevet blodige nærkampe i en klasse med 15-16-årige grønskollinger. Men så snart jeg kom hjem, så tændte jeg for fjernsynet for at se nyheder og høre om den jordanske hær nærmest var ved at udrydde palæstinenserne i Jordan.
Arafat bad kong Hussein om våbenhvile, men fik intet svar. Arafats hus blev bombet, men han var der ikke. Efter en uges kampe var 3.500 Fatah-krigere dræbt og 20.000 taget til fange. De, der blev taget til fange, endte i et torturfængsel. Kun meget få slap levende ud. Jeg kunne næsten ikke holde det ud.
Vi skal til at slutte for i dag. Vi læser uddrag af Tess Sardas bog, der hedder Jeg var snigskytte for Arafat, og har under titlen Historien om en snigskyttes omvendelse. Vi fortsætter den spændende beretning i næste måned.
Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.